Vizitka.
Hostem dnešní vizitky je ilustrátorka, knižní designérka, vysokoškolská pedagožka a kurátorka zaměřená právě na ilustraci a také komiks Barbora Millerová. No a klidný a ničím nerušený poslech vám ze studia Českého rozhlasu stanice Vltava přeje už Ondřej Cihlář. Barbora Millerová vystudovala grafický design na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, kde pak i několik let vyučovala. Ilustruje především pro neziskové organizace, kulturní instituce a nakladatelství, která se zaměřují na popularizaci vědy. Jako kurátorka patří k hlavním tvářím festivalu ilustrace a komiksu Lustr. V jehož rámci připravila také výstavy české ilustrace v zahraničí, například v Mexiku, Slovensku nebo Izraeli. Je členkou Akademie designu České republiky a porotkyní cen Czech Grand Design. Její naučná kniha o evoluci Atlas opravdovských příšer byla nominována na ceny Zlatá stuha a nejkrásnější česká kniha. Ve své tvorbě i pedagogické práci se soustředí na ilustraci, komiks a vizuální aktivismus, často se výrazným společenským přesahem. Barbora Millerová je jednou z nejvýraznějších osobností současné mladé ilustrátorské generace a vítáme ji ve vizitce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak řekněte mi, když jsme si tady teď přečetli, že se také soustředíte na vizuální aktivismus. Tak to by mě zajímalo, protože vím, že je aktivismus ekologický, sociální, řekněme, jakýkoliv možný, ale tedy ten...
Co je ten vizuální?
Vizuální, co to je?
No tak tam vlastně se nebavíme o tom tématu, ale bavíme se o té formě. Já se mu teda jenom to možná uvedu trošičku na prvou míru, já se mu věnuju ne zas tak úplně super intenzivně jako aktivistka nebo jako tvůrkyně, ale především jako výzkumnice, protože se mu teď posledních 6-7 let věnovala v rámci svého doktorského výzkumu a jakoby v rámci doktorátu jsem prostě zkoumala strategie a cílovky a témata, jakým se právě věnují současní vizuální aktivisti a angažovaní ilustrátoři a komiksoví tvůrci, tvůrkyně. Aktivismus je teda aktivismus, který si jako svoji primární formu bere formu vizuální a já jsem teda konkrétně zkoumala ještě v rámci toho téhle oblasti, která už sama o sobě jakoby není zas tak obrovská, nějak specifická, tak v rámci toho já jsem zkoumala ještě jakoby specifičtějc a tu komiksovou a ilustrační tvorbu.
No dobře, ale pojďme tedy k tomu aktivismu, co ten aktivismus jako je a o co usiluje.
Jo, já i tak... Tady si musím dát pozor, abych nezačala okamžitě strašně složitě přednášet, protože to je teda hodně moje téma, ale ty cíle můžou být hodně různý a mezi ty nejobvyklejší nebo nejčastější témata, se kterými jsem se setkávala v rámci toho výzkumu, patřil feminismus, nerovnoprávnost ve společnosti, gender gap a tak dále. Potom tam hodně se často objevovaly práva queer lidí a environmentální témata, to byly ty úplně nejobvyklejší, ale těch jakoby témat tam byla opravdu celá řada k nějakým třeba méně častým, ale taky se objevujícím patřila taky třeba gentrifikace měst a to, jak se nám dneska ve městě žije, jak se města proměňují a tak. To zase bylo jakoby z těch třeba okrajovějších témat.
Pardon, já vám do toho vstoupím. No. To jsou všechno témata, které jsou samozřejmě aktuální. A jak se do nich propisuje ta...
Jo, jak to zpracovávají?
Ta ilustrace, komiks a vizuální umění.
No tak to může být právě strašně různý a některé ty přístupy můžou být takový hodně jako přímo aktivistický, typu vytvořím plakát pro protest a to moje dílo slouží jako call to action, jako přivolání lidí, aby se připojili k nějaký přímý akci. Ale některé ty strategie jsou mnohem jemnější, mnohem méně přímý a můžou třeba vypadat tak, že například do reklamy nebo do jakýkoliv vizuální formy zapojím lidi, kteří třeba nevypadají jako majorita v místě, kde žiju. Budu zastupovat i menšiny, které tam třeba se objevují. A to moje zobrazení se bude snažit co nejvíc pestře zobrazit, jaká ta moje realita skutečně je. Tak to třeba já taky považuji za jednu z těch důležitých strategií, která se tam objevovala často a přitom není takhle prvoplánově jakoby přímo aktivistická.
Mm-hmm. Vy se taky zaměřujete tedy na komiks, tak nakolik ten je, řekněme, aktivistický nebo jakým způsobem vlastně je schopný rychle vstřebávat tyhle ty témata, které by měly podle mě velmi rychle se objevit vlastně na veřejnosti.
Jo, tak třeba v komiksu v poslední době hodně sledujeme tendence nebo rozvíjení dokumentárního komiksu, což taky jakoby nepatří k těm úplně jako přímočarým aktivistickým strategiím, ale rozhodně jako dokumentování a šíření osvěty a šíření nějakých myšlenek mezi širokou veřejnost je strašně prostě důležitý přístup.
Dejte nějaký příklad, jaký vyšel teď třeba dokumentární komiks.
Takovým jako velkým průkopníkem těch dokumentárních komiksů je Joe Sacco, což je Američan maltéského původu a on dokumentoval třeba masakry v Bosně a teď v poslední době si myslím, že je velmi aktuální jeho už teda starší komiks o Palestině, kde on se, teď nevím přesně po který intifádě, ale jakoby podnikl tam několika letou cestu a dokumentoval prostě to, jakoby se, on hodně pracuje jako s dialogama, takže zaznamenával, o čem se tam vlastně s lidma bavil a tak.
Vznikají takovýhle komiksy dokumentárně taky u nás?
U nás? Jo, určitě. Třeba v loňském roce vyšel, nebo v předloňském už, skvělý dokumentární komiks Jindřicha Janíčka, Na západ severozápadní linkou, což je vlastně takový komiksový travelog o jeho cestě prostě po USA. A byl dokonce oceněný cenou za nejlepšího ilustrátora roku. Myslím, že je to 2 roky zpátky.
Dají se označit takhle jako dokumentární komiksy taky ty, které vycházejí třeba z aktivit Paměti národa, kteří se snaží zaměřovat častokrát spíš na ta historičtější témata různých komiksů, příběhů lidí, kteří třeba se snažili různě emigrovat ještě z totalitního Československa a tak dál.
Jo, to je určitě skvělý příklad. Paměť národa toho vydává vlastně takhle spoustu. Já myslím, že taky třeba Odsunuté děti byl hezký titul. Taky vlastně hodně pracují s těma autentickýma výpověďma pamětníků. A někdy to zpracovávají jako komiks, někdy jako třeba animace. To je určitě zajímavý příklad.
No a jaký jsou vaše nejoblíbenější?
Komiksy?
No.
Nebo konkrétně ty dokumentární?
No tak dokumentární, ale třeba zjistíme, že je to sice objekt vašeho studia, ale že třeba pro vás osobně ty komiksy nejoblíbenější jsou trošku z jiného žánru.
No tak teď zrovna tento týden, pár dní zpátky, byl pokřtěn komiks Matyáše Namoje, který se jmenuje Dalaj Lama dlouhá pouť. To je dokumentární komiks teda o Dalajlámově životě, nebo dokumentárně to prostě biopic ve formě komiksu, který je nicméně vznikal jakoby ve spolupráci s tou Dalajlámovou kanceláří, takže oficiálně posvěcený, že tohle je teda přesně takhle, jak to má být vyprávěno, jak to bylo. A já se trošku jako přiznám, že pro mě je v těch komiksech extrémně důležitý, jak je ten komiks nakreslený, když teda to posuzuju ne jako výzkumník nebo výzkumnice, ale jako já jako Bára a ve svém osobním čase si ty komiksy čtu a vybírám hlavně podle toho, jak jsou nakreslený, jak jsou inovativní v té kresbě, v tom, jak volej, jakou vizuální zkratkou dokážou předat emoce, příběh. Ten způsob, jak pracují se zobrazivostí, je pro mě strašně důležitý. A tenhle komiks je právě úplně geniálně nakreslený, podle mě, takže i když já nemám zrovna super blízko k tomu námětu a jakoby k buddhismu třeba nemám vůbec žádný vztah k tibetskému buddhismu, vůbec vlastně není to něco, co by ke mně extra promlouvalo, tak ten komiks strašně oceňuju, protože je z téhle stránky skvěle udělaný.
Mhm. No, možná právě i komiksové knížky bude možné vidět na festivalu ilustrace a komiksu Lustr, do kterého jste také velmi aktivně zapojena. O něm se budeme bavit hned po první písni, kterou jste vybrala pro dnešní vizitku s vámi, tedy s Barborou Millerovou, a ta by měla být od kapely Current 93 Clouds at Tea Time. Proč jste ji vybrala a kde se vzala ve vaší hlavě?
Tak Current 93 je asi moje celoživotně nejoblíbenější kapela. Já na nich mám strašně ráda, jakým způsobem vypráví příběhy. Řekla bych, že to taky temný písničkářství, vypravěčství, takový archetypální vypravěčství. A tuhle konkrétní písničku jsem poslouchala pořád dokola, když jsem ji objevila asi před rokem nebo před dvěma cestou na sympozium ilustrace v Broumově. A ta broumovská krajina takhle ke konci léta, jak je zvlněná, nad ní stojí ty bachratý barokní mraky, tak úplně perfektně rezonovala s touhle písničkou, která se jmenuje Clouds at Tea Time.
Kdybyste se chtěli v průběhu této písně nebo celé této vizitky na cokoliv zeptat Barbory Millerové, ilustrátorky a knižní designérky, tak k tomu použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte vizitku, jejíž hostem je ilustrátorka, knižní designérka, vysokoškolská pedagožka a kurátorka zaměřená právě na ilustraci, ale také komiks Barbora Millerová. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář a my se už právě k tomu kurátorství dostáváme, protože od 19. do 28. září bude v Holešovické tržnici v Praze probíhat Mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr, který prezentuje to nejlepší a nejčerstvější z české a slovenské scény. Samozřejmě také s důrazem na významné zahraniční tvůrce, který si klade za cíl systematickou propagaci a podporu umění v oboru ilustrace. No a mě by zajímalo, protože už nějaký ten rok s Lustrem spolupracujete, jak se tento cíl Lustru daří?
No, doufám, že dobře.
No, nezníte úplně přesvědčivě, tak co se děje?
Já myslím, že tohle musí posoudit hlavně diváci. Jakoby
a návštěvníci.
A návštěvníci. No, já mám vlastně od toho festivalu strašně malý odstup a v tuhle dobu, těsně předtím, než startuju, tak úplně nejmenší, protože my s tím festivalem usínáme a vstáváme. Takže pro mě je vždycky snaží nějak odhlídnout, jako získat trošku ten odstup, až když ten festival třeba po pár měsících jako skončí a člověk se trošku může na to podívat zpátky, co se povedlo, co se nepovedlo. Jakoby děláme to s maximálním nasazením a plným srdcem a doufám, že se to daří. Ale jako fakt nedokážu v tuhle chvíli být nějak úplně dobře kritická. Taky teda je potřeba zmínit, že ono je strašně snadný vlastně vést a skvělý festival ilustrace a komiksu v zemi, kde je skvělá ilustrace a komiks. A ta česká scéna je opravdu mimořádná na mezinárodní scéně. To myslím, že potom, jako co jsem viděla spoustu zahraničních přehlídek a festivalu ilustrace v zahraničí, tak tohle fakt můžu s jistotou říct, že na to, jak jsme malá zemička, tak je tady ta úroveň skvělá a pak se to dělá mnohem s nás.
Tak to je skvělé. Já jsem dokonce někde slyšel, že bychom měli přestat používat nastavení, že jsme malá zemička, že v Evropě patříme ke středním zemím. Okay. Protože překvapivě třeba Švédsko, které sice rozlohou je výrazně větší než Česká republika, má ale populaci stejných 10 milionů.
No,
to znamená, že my jsme vlastně srovnatelní s nimi, což vlastně mentálně tak nastaveno nemáme. Tak to je jenom taková zajímavost, ale teďka pojďme už k tomu letošnímu ročníku, protože hlavní výstava má jako téma vybrané něhu a všechny způsoby, jakými ji lze vizuálně či příběhově vyjádřit. Mm-hmm. Tak to je docela zajímavé, možná až dokonce abstraktní téma, nebo jste k tomu přistoupili nějakým způsobem kreativně, o čemž nepochybuji, a tím pádem můžeme posluchače nalákat právě na tento festival, festival Lustr.
Tak to téma, teda ta hlavní výstava letošního Lustru se jmenuje Nové podoby citlivosti a s kurátorkou Janou Jarošovou, která ji připravila, jsme se shodli na tom, že si myslíme, že to téma je hodně aktuální, hodně se objevuje v kultuře napříč médii, od malby po hudbu třeba v poslední době a že ho právě vidíme dostatečně v té ilustraci na to, aby jsme tomu dali ten jakoby největší prostor na letošním festivalu. Myslíme si, že to je téma, který hodně rezonuje právě proto, že to současné nastavení společnosti je vlastně hrozně orientovaný na výkon, na nějaké jako měřitelné faktory a prostě, když se rozhlídneme okolo sebe, tak ohromné množství kolem lidí kolem nás zápasí prostě s nějakým jako momentem vyhoření a neustále prostě mluvíme o tom, kdo už vyhořel a kdo k tomu má nakročeno. A ta citlivost, tak jak ji chápeme v téhle hlavní výstavě, je nějaký pobídnutí k zastavení, ke zpomalení, k obrácení pozornosti ke svýmu nitru, ke vztahům, k péči třeba. A to nemusí být jenom sebepéči, ale taky péče o druhý, péče o komunitu, budování těchhle z těch jako kvalitativních věcí v životě. A taky častým tématem, který se tam objevuje, je sebepřijetí, sebepoznání a nějaký jako nonkonformní identity. Někdy ty díla patří k tomu tématu, hlavně tím tématem, ale někdy jsme je zařadili, nebo je teda Jana zařadila, a i z toho důvodu, že vlastně jsou jako velmi citliví formálně, že se tam pracuje s nějakou rozplývavostí struktur, s nějakou rozmlženou linkou, že vlastně i v těch formálních kvalitách toho díla a tam ta citlivost je.
Díla, která diváci a návštěvníci festivalu Lustr mohou vidět v prostoru Holešovické tržnice mezi 19. a 28. zářím, kdy tedy se koná zmíněný festival, tak jsou výsledkem spíše malých nezávislých nakladatelů nebo i těch větších, jaký je rozptyl vlastně, ve kterém hledáte?
Mm-hmm. No, tak my většinou spolupracujeme jakoby přímo s těma výtvarníkama a výtvarnicema, ne úplně tak s nakladatelstvíma, ty jsou třeba prezentovaný v doprovodném programu, ale ty výstavy se zaměřují, jakoby přímo komunikujeme s tvůrcema. A to znamená, že spousta těch vystavených projektů vůbec nikdy nevyšlo knižně, je to třeba volná tvorba ilustrátorů, komiksových tvůrců a tvůrkyň, nebo jakoby vyloženě projekty, které jsou připravené přímo jenom pro Lustr, jakoby nově. Letos budeme prezentovat i díla od takových jako hodně velkých zahraničních stars, jako je třeba Maria Medem, komiksová autorka takových jako poloabstraktních, hodně pocitových komiksů. Některý teda už vyšly i v češtině a pro letošní festival připravila jakoby dílo konkrétně prostě pro tuhle událost, čehož si hrozně ceníme. A z těch spíš knižnějších nebo s knihou spjatějších a užej spjatých projektů bych zmínila třeba Daisy Mrázkovou, ilustrátorku, jejíž by v letošním roce bylo 102 let, kdyby se ho dožila, a kterou jsme vystavili v tom výstavním programu v takovém jako dialogu s tou hlavní výstavou, která se teda zaměřuje na aktuální současnou tvorbu, tak k tomu jako takovej dovětek nebo doplněk jsme teda připravili malou výstavu ilustrací Daisy Mrázkový, který teda vycházejí konkrétně z jejich autorských knížek pro děti, a myslím si, že právě v tomhle dialogu mezi tou úplně super současnou tvorbou a tvorbou ze 60. 70. let úplně perfektně vynikne, jak nadčasový jsou právě ty díla Daisy Mrázkový.
No, vy jste kurátorkou té její pocty, která tedy proběhne v rámci, řekněme, takové celoživotní retrospektivy jejich výtvarných prací právě na festivalu Lustr. Tak by mě zajímalo, protože se jistě její tvorbou musíte velmi detailně zabývat. Jak ji vnímáte vlastně z dnešního hlediska? Protože ona je velkou star, její knihy také vydává mimo jiné nakladatelství Baobab v reedicích a v nových grafických úpravách, ale zajímalo by mě, jestli máte pocit, že její ilustrace a výtvarná práce je velmi atraktivní i pro děti, nebo je to třeba ten příklad, která se častokrát více líbí rodičům a hrozně touží potom, aby děti její ilustrace si oblíbily úplně stejně, ale vlastně ve finále se třeba ukazuje, jako u některých jiných autorů, že ty děti k těmto ilustracím musí teprve vlastně dorůst a mít nějakou zkušenost a srovnání, aby docenili vlastně tu jejich genialitu.
No, tak já si myslím, že to nejde asi brát jako generalizačně, protože to dílo Daisy Mrázkový je vlastně hodně jakoby různý. My jsme se v té výstavě zaměřili hlavně na její malířské polohy, na ty barevné věci, kde třeba pracuje s dekalkem, kde maluje špachtlí, kde jakoby prorejvá tu barvu různýma vrstvama. Ale zároveň ona má polohy, a ty malované knížky jsou hlavně ze začátku její knižní tvorby a pak ty zase naopak úplně poslední. Ale mezi tím vlastně dlouho pracovala hlavně v perokresbě. A já si myslím, že ty pérovky vlastně zas tak jako super oblíbený u těch dětí nebudou. Já to spíš tak odhaduju, protože sama děti nemám a neskoumala jsem to na žádný skupince.
Žádné zkušební skupince dětí.
Ne. A vlastně taky sama jsem ty děti, jsem ty knížky neznala jako dítě. Takže si vlastně nepamatuju, jak bych je vnímala v dětství.
No já to trošku právě odvím od vlastní zkušenosti, protože jsem byl čtenářem několika knížek, někdy částečně z donucení, protože jsem zkrátka byl veden k tomu, abych uměl číst nahlas. Tak jsem strávil několik prázdnin například s knihou Halo Jácíčku, která byla výborná, nicméně jsem ji docenil až později. Takže proto se na to ptám. Tak tam samozřejmě je celá řada těch kreseb, jsou akvarely, že jo? Pravděpodobně.
Já myslím, že to snad ani není akvarel. Teď nevím přesně techniku. Já myslím, že to budou spíš kvaše teda, ale nevím jistě teď.
Tak vidíte, jste přirozeně větším odborníkem odbornicí než já. Ale pojďme si ještě říci další věc, se kterou vy máte na lustru co dočinění, a to je, vy jste kurátorkou slovenského salonku, tedy výstavy reagující také na krizi slovenské kultury v současné době. A je to také v souvislosti s tím, že Asociace slovenských ilustrátorů vyhlásila bojkot bienále Ilustrace Bratislava, jehož ředitelka Zuzana Liptáková byla bez udání důvodu odvolána současnou ministryní kultury. A nová ředitelka, tedy dosazená po ní, dále cenzuruje politicky nevhodné knížky, což je samozřejmě situace, kterou chápu, že slovenští ilustrátoři berou velmi nelibě. Tak znamená to, že tady bude naopak tedy ten slovenský salonek velmi, řekněme, otevřený?
Je to tak. Já jsem vlastně vybírala ty vystavující do téhle výstavy dřív, než jsem se seznámila s tím, kdo se letos teda dostal do toho oficiálního výběru Bienále Ilustrace Bratislava, což je teda v mezinárodním měřítku opravdu důležitá akce. A ono odděluje každoročně taky nejlepšímu ilustrátorovi cenu. Ten, kdo ji získá, tak je třeba potom prezentován na veletrhu dětské knihy v Boloni, což je prostě sen každého ilustrátora. Je to jako strašně důležitý v kariéře každého z nás, jakoby tohle může být breakthrough. A já si strašně cením...
Průlom.
A já si strašně cením toho, že naši slovenští kolegové a kolegyně opravdu v tomhle drží basu spolu a že se nikdo vlastně z těch lidí, se kterými já třeba se na té scéně potkávám, který znám, který nějak sleduju, že se vlastně nikdo letos do toho bienále Ilustrace Bratislava nepřihlásil a že prostě nepodporujou to co se tam teda teďka jakoby děje, jak je ta instituce vlastně z vrchu z Ministerstva kultury řízena a jakým směrem vlastně se ubírá jako velmi politizovaně. Nebudem do toho úplně zabíhat do detailu. Takže jsem vybírala vystavující dřív, než jsem se teda podívala na ten jejich oficiální výběr a v žádném bodě se nesetkávám. My totiž chceme oslavovat především pestrou, svobodnou kulturu a vystavujeme vystavující od takových jako zavedených legend na slovenské scéně ilustrace a komiksu po vlastně úplně začínající jména, takže tam najdete taky výtvarníky a výtvarnice z generace Z, který mají zase úplně jiný vizuální jazyky, úplně jiný přístup k věci, k zobrazivosti, k médiím. Myslím si, že to bude hodně pestrý a zajímavý.
Tak tomu samozřejmě držím palce. Než se ještě vrátíme jednou v dalším vstupu k letošnímu ročníku festivalu ilustrace a komiksu Lustr, tak si dáme další píseň, kterou vybrala Barbora Millerová, ilustrátorka, knižní designérka, host dnešní vizitky. Tou by měla být píseň Awake, Awake, Shirley Collins. Tak, kde se vzala ve vašich uších?
Tak vlastně Shirley Collins trošku souvisí s tou předchozí hudbou, protože David Tibbet z Current to 93 Shirley Collins vlastně znovu objevil po téměř 40 letech, kdy ona přestala úplně zpívat. Je to teda anglická folková zpěvačka která zpívala hlavně v 60. 70. letech a pak na 4 dekády úplně zmizela a tvrdila, že prostě ztratila hlas, že už zpívat nemůže, a David Tibbet ji jako ohromně podpořil v tom, aby se zase vrátila, a tohle bylo teda její první album po těch téměř 40 letech, album Lodestar, který vyšlo v roce 2016, a mně připadá, že ten její hlas tím časem tak strašně zkrásnil a je v něm slyšet taková opravdovost a ta životní zkušenost, že mi přijde tisíckrát lepší než ty dřívější.
Já ještě připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Pár dotazů už přišlo, dostaneme se k ním. My se vracíme k rozhovoru s ilustrátorkou a knižní designérkou Barborou Millerovou. Vracíme se také k tématu Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu Lustr, což je přehlídka, kde se letos představí tvorba více než 50 ilustrátorů, komiksových tvůrců a uměleckých kolektivů z celého světa. A vy jste to už zmínila v tom předchozím vstupu, a sice, že česká ilustrace je i třeba v celoevropském kontextu mimořádná. Tak pojďme si zkusit trošku rozebrat, z jakého je to důvodu. Jak se to přihodilo, že takto, jak jste původně označila malé zemi v centru Evropy, je tak silná, možná několika generační vlastně takový dostatek, řekněme, kvalitních ilustrátorů a ilustrátorek, což z nás dělá tedy zemi v tomto oboru velmi silnou. Proč?
Ty jo, no, to je dobrá otázka. Já myslím, že to je jako vlastně tím, že tady máme fakt strašně silnou tradici, skvělý ilustrace a že tady máme hrozně moc na co navazovat. Já jsem taky ráda ve své kurátorské práci, nebo pořád ráda pracuju tak, že propojuju současnou tvorbu s tvorbou starších generací. Vystavovali jsme na Lustru třeba práce Jiřího Trnky, Květy Pacovský, a nebo Jiřího Šalamouna, Václava Kabáta a Zdeny Kabátový a Miloslava Jágra, těchhle z těch jako fakt velikých klasiků. A myslím si, že to, jakým způsobem právě oni kreslili, a většinou mají dost expresivní linku, dost expresivní styl, často je to hodně gestický, někdy trošku špinavý. Takže to hodně ovlivnilo i tu současnou dnešní tvorbu, protože u nás jsou právě ty expresivní typy ilustrací mnohem častější než ve spoustě jiných zemích. Taky si myslím, že to je skvělou prací českých nakladatelů, protože tady je prostě přeci jenom běžný, že knížka je opravdu jakoby chápaná jako krásný objekt, nejenom jako komerční produkt, ale jako něco, co prostě má být příjemný do ruky, něco, s čím prostě chcete trávit čas, a nejenom co jakoby je takový nějaký, jakýkoliv médium na přenos nějaký informace. Takže si myslím, že to jako je úsilí ohromného množství lidí, ohromné množství času, aby jsme my tady teď byli v situaci, kdy tady jsou instituce, které to podporují, kdy je tady spoustu tvůrců, který mají perfektní prostě přehled, protože my už jako úplně od malička máme nakoukáno perfektní věci, aniž bychom se ještě museli nějak začít snažit, tak už jsme prostě vyrůstali na krásných knížkách. To třeba v některých zemích takhle taky není, že jo? Vy jste vzpomínal, že jste vyrůstal s knížkama Daisy Mrázkový. Já jsem zase třeba hodně měla knížky Jiřího Šalamouna v dětství, měla jsem je hodně ráda. Takže to je taky jakoby dárek takovej.
Možná, a to teď spekuluji, opravte mě, jestli se úplně pletu, v tom má také vliv třeba i český animovaný film, který jsou v současné době vlastně sklízí ty největší úspěchy i na mezinárodní scéně. V podstatě je to jediné filmové odvětví, které pravidelně přiváží ceny ze zahraničních festivalů. Takže možná i toto. Ale pojďme tedy zpátky k ilustracím, knižnímu designu, tak jak jsou tyto obory vlastně vedeny na školách? Jaký máte pocit v České republice? Jsou ty ateliéry, které se věnují na různých uměleckých školách, dostatečně dobře obsazeny a vedeny pedagogy?
Uf, uf, uf. Ježíš, co teď říct, aby mě kolegové neusmažili? Nebo já vlastně nevím. To je strašně pro mě těžká otázka.
Myslím si, že odpověď nevím je úhybná.
Je, no. Jenže takhle, já jsem jakoby taky působila, nebo společně s grafickým designerem Michalem Slejškou jsme a několik let vedli spolu ateliér grafického designu se zaměřením právě na knižní úpravu v Ústí nad Labem. Takže mám jako v tomhle nějaký hlubší vhled do toho, jak fungovala právě naše fakulta, a občas se třeba někde mihnu na jeden den v komisi, třeba během klauzur na jiných školách, ale během toho člověk získá strašně jakoby malinký, mělký vhled do toho, jak to funguje na těch jiných školách. Jako hrozně se to liší, každá ta škola má úplně jiný přístup.
Asi jsem nemířil k nějaké vnitřní struktuře těch škol a těch ateliérů, ale spíš těm výstupům. Jdou kvalitní, jestli nějakým způsobem se vlastně rozvíjí, jestli třeba ve srovnání se zahraničím jsme, byť jste říkala, že na velmi silné pozici, ale jestli je třeba něčím jako ta česká ilustrace typická, jestli nějakým způsobem má vlastní rukopis, který jako je třeba trošku rozdílný než v ostatních státech.
Jo, jo, jo. A jak moc jako to vzniká na těch školách, jste myslel? No, jakoby,
jestli tam třeba ten vliv těch pedagogů, kteří tam jsou, tak jak jsme to mohli vidět třeba teďka minulý týden na tabuku, jestli tam je jako třeba nějakým způsobem silný určující, jak to vlastně vypadá?
Jo, to tak určitě je, to tak rozhodně jako je. Vždycky v každém ateliéru máte takový ty jako, co se vymykají a co prostě naopak půjdou jako hodně proti proudu tomu, co se v tom ateliéru dělá, to tak vždycky je, ale rozhodně to je tak, že ty pedagogové a pedagožky už si k sobě vybírají lidi, se kterými oni si nějak vědí rady, jo? Že to není, že by je museli nějak nutně jako formovat do nějaký formičky jako násilně a teď budeš kreslit co nejvíce jako já. Samozřejmě, že i s tím se člověk na těch školách občas jako potká, ale nemyslím si, že by to tak jako nutně muselo být, ale prostě vybíráte si ty studující, tak aby nějakým způsobem jste věděl, kam jako na co navést a jak, co by jim asi tak mohlo sedět a co jim vyhovovat, protože taky sám těžko můžete, žádný učitel, žádný ilustrátor není univerzálně, těžko můžete vést někoho, kdo se zajímá o úplně jiný věci a kreslí úplně jiným způsobem než vy, a vy pak vlastně sám jako nevíte, co byste mu předal. Takže samozřejmě, že to tak je, lidi, kteří studují na Umprumce u Jiraje Horváta, kreslí úplně jinak než lidi, kteří třeba kreslí studiu u Václava Šlajcha v Plzni a tak dále. To se určitě liší. No. A co se týče těch národních stylů, tak já jsem tady mluvila o tom, že si myslím, že je tady mnohem častější nějaký ten důraz na tu expresivitu. To si myslím, že fakt platí, ale říkám častější. Rozhodně nějaký jako a národní rukopis už jako v době, kdy všichni mají přístup na Instagramu prostě k obrazům z úplně celého světa, není prostě, to už je jako něčím přežitej koncept, a vlastně často taky bych řekla, že ty spojky jakoby generační jsou silnější než to národní pojítko nebo prostě ten místní nějaký kontext. Třeba právě tvůrci a tvůrkyně z generace Z bych řekla, že kreslí všichni v evropských státech víc podobně si navzájem, než třeba, že by jakoby tam víc hrál roli to, že jsou to Češi nebo Němci nebo Francouzi.
Rozumím. Pojďme se podívat také k vaší tvorbě. Vy jste v roce 2019 vydala naučnou knihu o evoluci Atlas opravdovských příšer, která byla pak také nominována na ceny Zlatá stuha a nejkrásnější česká kniha. Tak co vy všechno víte o opravdovských příšerách?
Jo, jo.
Jsou to opravdovské skutečné příšery, nebo jsou to příšery fantazijní?
Ne. Jakoby koncept té knížky právě byl, že chci ukázat, že ta pravda, ta jako vědecky popsaná evoluce živočichů, je tak strašně zajímavá, že si nemusíme vymýšlet nic jakoby novýho, že prostě stačí se podívat a na ty příšery, které tady opravdu se pohybovaly a že je to dostatečně prostě zajímavý a nemusíme odcházet do nějakých fantasy říší. A snažila jsem se v té knížce vypíchnout takový živočichy, který nejsou tak dobře známý, takže většina dětí prostě se perfektně vyzná v dinosaurech, který jsou skvělí a prostě samozřejmě, že jaký mám svýho oblíbeného dinosaura, ale chtěla jsem vytáhnout na světlo taky ty, který jsou trošku jako na okraji, jako třeba dinoceráti, který mi přijdou fantastický, nebo brontotéry a který zas tak známý nejsou, nebo chalikotéry, což byly obrovitý lenochodi, který měli na těch předních končetinách dlouhatánský drápy jako srpy. Mm-hmm. Ten lenochod byl třeba 3 metry vysoký. Měl tyhle obrovský, třeba metr až dlouhý srpovitý drápy a těma si vlastně jako sklízel tu zeleň z vršku stromu. Jo. Tak to mi třeba přijde naprosto fascinující. A přitom chalikotérium zase tak úplně super známý není. Ale jako ta knížka už je starší, už je takový starší šlágr můj a teď už si spoustu těch věcí taky nepamatuju, jako když jsem do toho byla zanořená, když jsem si na to dělala ty rešerše, když jsem to kreslila, ale jako do dneška mi do mailu chodí předplacený články o evoluci damanů třeba. Takže furt to se mnou nějak trošku žije.
No ale zdá se, že o přírodu a životní prostředí se zabýváte nebo zajímáte více, protože jste pak také udělala knihu Aristoteles o plození živočichů. Je to správně?
Tu jsem teda jenom graficky upravovala.
Aha, no, fajn, no, také. No. Nebo bylinkářský kalendář. Tak tady
jo,
taky.
Tak to je můj autorský projekt.
Tak to je možná více. Tak zdá se, že vás tady, jako řekněme, tohleto systematické, řekněme, popisování přírody a jejich různých záchutí zajímá, tak kde se vzal ten zájem?
No, jako to určitě je moje největší vášeň. Já taky včelařím, nebo funguji jako dobrovolnice ve vlčích hlídkách, který mapujou pod hnutím duha velký český šelmy. Takže tohle je jakoby rozhodně moje nějaký celoživotní téma a když kreslíte, tak je vždycky nejsnažší se prostě spojit s lidmi, kteří zajímají ty stejné věci, protože prostě nejlepší, když vás ten projekt baví, když vás ptáhne a když k tomu máte nějaký vztah. Ale kde se to jako vzalo, to je prostě něco, co je se mnou celý život. No, to těžko to vystupovat.
Mimochodem, když už jste zmínila to včelaření, tak jak to teď v současnosti vypadá se včelství v České republice nebo v Evropě? Protože před lety se tady hovořilo o velké krizi, která vlastně ukazuje na možnou dost složitou situaci, která potom může vzniknout v potravních řetězcích. Tak jak to vypadá teď?
No, jako tady je hrozný teď problém s těma včelýma nemocema, že jo? A já teda včelařím teprve druhou sezónu, takže se mi nemůžu nějak úplně super dobře porovnávat, jak to třeba bylo před 20 lety, než jsem přišli, já nevím, varoáza a takhle. Ale jakoby takový mýtus, který okolo těch včel je, že právě jsou v Čechách nějak hrozně jako ohrožený a že by měli lidi mnohem víc včelařit, protože můžou včelstva skolabovat. A tak ono to, že se takhle strašně moc šíří nemoce, je taky způsobený tím, že Česká republika je na mnoha místech strašně převčelená, že ta hustota včelstev je jakoby násobně, třeba desetinásobně a víc vyšší, než by měla přirozeně být, nebo než je přirozeně ve volné přírodě. A pak samozřejmě se ty nemoce prostě šíří mnohem rychlejc. To je stejný jako s jakoukoliv jinou epidemií. Asi nejhůř převčelený místo v Čechách je Pražský Vyšehrad. Tam je nejvyšší hustota včelstev a je otázka, jestli to pak to prostředí dokáže prostě uníst.
Mm-hmm. No tak to nevím, to nedokážu posoudit. Každopádně dovedu předpovědět, že za pár vteřin zahraje píseň I Tried Meta Hecklera. Tak pojďme si říci, proč jste ho vybrala.
Jo, tak je taky jedno z mých koníčků je trampování. Moji rodiče byli trampové a hodně trampujeme a rádi přespáváme v lese za sichravého počasí a to je právě to, co já slyším v písních Matta Hecklera. Je to teda americký současný country s vlivama irských písní. Matt hraje na housle a na jejda vybrnkávání banjo, což jsou oba úplně skvělý nástroje a mám prostě strašně ráda tu náladu, jakou ty písně mají.
Tak dostáváme se do posledního vstupu s naším dnešním hostem Barborou Millerovou, ilustratorkou a knižní designérkou. Já jsem slíbil, že se dostaneme také k dotazům, které přišly. Takže samozřejmě se tak děje v tuto chvíli, tedy zazní dotaz naší posluchačky Evy Knitlové. Dobrý den, díky za zajímavé téma. Poslouchám vás na mateřské, je to osvěžující. A teď k dotazu, můžete zmínit zdroje nebo tipy na to, aby se člověk jako ilustrátor zorientoval v etice ilustrování, to jest pracoval s grafickými prostředky jemně a vhodně vzhledem k tématu?
Ty jo, tak to by bylo skvělý, kdyby něco takového bylo. Já opravdu o ničem moc takovým nevím. My se snažíme tyhle témata nějak diskutovat právě třeba taky na festivalu Lustr v rámci debat, aby prostě, když už jako třeba není kam se podívat do literatury, tak aby se to prostředí nějak kultivovalo, aspoň tím, že se prostě o těch tématech bavíme, že se jako navzájem vzděláváme a tak, ale popravdě o žádným zdroji knih, prostě kam by se dalo jako obrátit do literatury, nevím, no.
Michal Kubina se ptá, děkuji za zajímavý rozhovor, ale nedá mi to se nezeptat, když už to pan moderátor neudělal, jaký že je nebo byl ten váš oblíbený dinosaurus?
Minmi.
Minmi?
Jo, což je takovej malinký obrněný dinosaurus, takovej ten, co jakoby má ten obrněný krunýř. Je spíš malej a je hrozně roztomilej.
Malej znamená velikost třeba hrocha?
Ne, menší. Spíš, no, takový malý hrošík. Mm-hmm. Malý hrošík.
Takže takový divočák, jo?
Ne, to zas ne, třeba 2,5 metru si myslím, takže má. A to teď z hlavy už jakoby úplně přesně neřeknu, a nemám paměť úplně na čísla. A má na ocase takový ten kej.
Mm-hmm.
No, tak ten.
Ještě se vracím k dotazu původnímu Evy Knitlové, která ještě doplňuje, jak mladí ilustrátoři komiksů začínají třeba, aby pak nevyhořeli a uživili se.
No, tak ty jo, to je otázka za zlatýho bludišťáka. Na té práci na volný noze je strašně těžký to, že člověk musí být zároveň kreativní, furt mít otevřenou hlavu, furt jakoby myslet out of box, přicházet s inovativníma věcma a tak dále. A zároveň musí být sám sobě manažerem, musí si perfektně spravovat sociální sítě, což už je dneska jako dovednost, se kterou musíte mít spoustu vědomostí. Není to už rozhodně tak, že prostě dáte hezký obrázek a funguje to.
A bohužel trávit i spoustu času.
Přesně tak. Je to prostě samostatná profese, která prostě vyžaduje spoustu neustálého vzdělávání, protože se to furt mění. Musíte se umět prodat, musíte umět prezentovat svoji práci. To je strašné množství skillů, dovedností, které potřebujete nejenom získat, ale furt je udržovat, kultivovat a furt je jakoby musí být aktuální. A
zároveň vás mohou trochu rušit od tvorby.
No strašně, to se jako moc nepotkává. Ten mindset, kdy jsem jako sám sobě manažerem a nevím, starám se o účetnictví a ten, kdy se snažím být kreativní, přijít s něčím novým a jakoby otevřít si tu mysl a vytvořit něco jako novýho, to je úplně prostě jiný mindset a třeba se to nedá pořádně moc dělat v jeden den, bych řekla. Musí se na každou tu věc člověk trochu naladit. Takže je to jako, no, a tohle všechno zvládnout a pracovat tak, aby to bylo nějak slučitelný s nějakým běžným životem. A
aby nevyhořeli a uživili se, naše posluchačka Eva Knitlová.
Jako to, kdybych věděla, jak se to dělá, tak prostě mě všichni nosejí na rukou. Jako je to fakt strašně těžký. Někteří to řeší třeba tím, že mají agenta nebo agenturu, ale v Čechách je tohle strašně zřídkavý. Tohle tady moc neexistuje.
Rád bych ještě teďka v posledních pár minutách se vrátil k vašemu spoluvydávání nezávislého časopisu o knižní ilustraci Food. Tak jak, kde se dá třeba opatřit a jak vypadá?
Tak to je časopis, který jsme s kamarádkama Veronikou Homolovou a Barborou Tegl založili už před 10 lety na škole a věnuje se právě angažovaný ilustraci. A v minulosti jsme se věnovali tématům, jako je třeba právě LGBTQ feminismus, enviro v ilustraci nebo právě téma sociálního vyloučení a v ilustraci a komiksu a tak dále. Teď v posledních 3 číslech plánovaných 2 už vyšly, to poslední teďka na začátku léta se věnujeme tématům, který se víc pojejí právě s naší prací jako ilustrátorů. V tom prvním jsme se věnovali tématu peněz a teďka se věnujeme tématu práce, jak se vlastně žije teda ilustrátorům, což teda perfektně teď navazuje na dotaz naší posluchačky. Mm-hmm. A tohle číslo se jmenuje Šichta. Přispělo do něj, vlastně ten časopis začal, že tam bylo míň obrazu než textu, teď se to změnilo, že vlastně ty poslední tři čísla jsou jenom obrazový s pár nějakýma krátkýma článkama. Nicméně to trošku jako podnítilo to, že spoustu lidí začalo kreslit komiksy a vizuální eseje a přesunulo se to víc do toho obrazového. A dá se třeba právě teďka pořídit na festivalu Lustra nebo v knihkupectvích Artmap a Xao.
Perfektní, takže to je tedy doporučení časopisu Food a teď už se musíme dostat k poslední závěrečné písni, díky které se spolu rozloučíme, a to je vaše kapela Vlnobytí a píseň Dej pozor, kde jste teda také jako zpěvačka, čili to doplňuje váš rozsah všech různých činností, tak proč zrovna Dej pozor dostane zelenou při prvním uvedení vaší kapely na vlnách Českého rozhlasu?
To je píseň, kterou jsem složila právě cestou z Ústí nad Labem, když jsem měla z výuky a v tom vlaku byla nějaká hádka, přetahovačka a zároveň úplně magický nebe nad severočeskou krajinou. Je to taková náladovka.
Tak s tou se dneska loučíme s ilustrátorkou a knižní designérkou Barborou Millerovou. Díky moc za návštěvu a hodně štěstí a samozřejmě také hodně návštěvníků festivalu Lustr.
Moc díky, doufám, že se tam uvidíme.
Rádo se stalo a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.